Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Tužilaštvo BiH zatvorilo predmet Ikona. Iskonstruisane političke afere s ciljem rušenja autoriteta Milorada Dodika ističu i srpske.
Nakon posjete Šmita Banja Luci, broj na reagovanje u Republici Srpskoj jednoglasni. On je obični turista.
Višković je razgovarao sa socijalnim partnerima, utvrdili tekst opšte kolektivnog ugovora.
Početkom narednog mjeseca u Srpskoj proizvodi po sniženim cijenama.
Košarkaši i gokeje plasirali su se u polufinale Superkupa ABA lige u Podgorici.
U Srpskoj sunčano i toplo vrijeme, sutra na oblačenje s kišom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o nesprovođenju istrage u predmetu Ikona koju je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poklonio ministru spoljnih poslova Ruske federacije Sergeju Lavrovu. Tužilaštvo BiH je od Generalnog tužilaštva Ukrajine dobilo odgovor da se navedana ikona ne nalazi u Državnom registru nacionalne kulturne baštine, te da nisu pronađeni dokazi koji bi ukazivali da je navedeno umjetničko djelo nezakonito premješteno, ukradeno sa teritorije Ukrajine. Iskonstruisane političke afere s ciljem rušenja autoriteta Milorada Dodika na funkcijama koje obavlja nastavljaju se i danas, ocijenio je ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj federaciji Željko Samardžija. Prilog Milana Stojića.
Tužilaštvo BiH od nadležnih ukrajinskih pravosudnih institucija obaviješteno da su istraživci u Ukrajini zatvorili postupak. Slijedom ovog odgovora, kao i provedenih dodatnih istražnih radnji, u tužilaštvu BiH je donijeta naredba o neprovođenju istrage, navodi se u saopštenju tužilaštva BiH. Ambasador BiH u Rusiji Željko Samardžija naglasio je da su iskonstruisanom aferom ikona sarajevski politički krugovi namjerno pokušali izazvati diplomatski skandal, ali im to nije uspjelo.
Iskonstruisana afera. Na namjerom da se rozda autoritet sadašnjeg člana predsjedništva ili predsjedavajućeg predsjedništva gospodina Dodika, i to je svakome bilo jasno. Ja se savršeno sve urađeno po diplomskim pravilima. Ikona je vraćena poklonodavcu koji je poklonio ikonu. Bila je namjerom da se jako udrna autoritet člana predsjedništva. Evo sada ista priča se dešava sa predsjednikom Republike Srpske u istoj ličnosti. Dakle, zaista to kraja nema. To je lanac afera. Naravno i to će proći sigurno.
Šef kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić upitala je izaslanike međunarodne zajednice, sudije i tužioce u pravosudnim institucijama sarajevske medije kao i ambasadu Ukrajine šta sada nakon svih uvreda i ružnih riječi u kojima ste tadašnjeg člana predsjedništva BiH Milorada Dodika opisivali kao kradljivca ikona. Ona je dodala da su pojedine sudije i tužioci u BiH izaslanici predstavnika međunarodne zajednice.
Sudije i tužioci su u sprezi sa međunarodnom zajednicom i oni apsolutno pokušavaju da realizuju sve njihove međunarodno političke montirane procese kako bi sa političke scene skinuli predsjednika Republike Srpske, jer očito ne znaju drugačije da se izbore sa voljom građana Republike Srpske.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić rekao je da je odluka tužilaštva BiH o nesprovođenju istrage u predmetu ikona potvrdila da je svaki postupak protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika montiran i politički motivisan, ciljem da bude uklonjen sa političke scene. Vujčić je rekao da Dodika sa političke scene može ukloniti jedino narod. Bivši jugoslovenski diplomata Vladislav Jovanović smatra da bi tužilaštvo BiH trebalo nastaviti istragu i ispitati od koga je prvo laž potekla u vezi sa predmetom ikona.
Taj tužilac i tužilaštvo kad je bilo stvarno nepristrasno i objektivno, pa da oni na bazi svih podataka istraže i vide od koga je to prvo poteklo. A dobro je da je to definitivno dokazano da je namešteno, da je lažno, da bar s te strane bude jedna satisfakcija.
Podsjećamo, nekadašnji srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio je ruskom ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu pozlačenu ikonu iz 18. vijeka iz Luganska tokom posjete šefa ruske diplomatije BiH 14. decembra 2020. godine. Poslije afere ruska strana je ikonu vratila, a pitanje je ko treba da odgovara za ovaj diplomatski skandal, čiji je cilj bio rušenje Dodikovog autoriteta, ali i dobrih odnosa BiH i Rusije.
Nenajavljeni tajni dolazak Kristijana Šmita u Banja Luku, dekan Banja Lučkog fakulteta bezbjednostnih nauka, Predragi Čeranić okarakterisao je kao tragikomičan događaj. Čeranić smatra da Šmitu nije lako jer nije imenovan u Savjetu bezbjednosti, ističući da je i njemu jasno da nije legitiman visoki predstavnik. Bilježimo i ostala reagovanja u kojima tajni dolazak Šmita u najveći grad Republike Srpske porede sa bjeguncem koji bježi od zakona. Prilog Darka Đurića.
Njemački državljanin Kristijan Šmit došao je u Banja Luku i Republiku Srpsku prethodnog dana i, kako pišu mediji, krijući se bez najave i bez vozila pratnje. Tom prilikom sastao se sa banjalučkim biskupom Franjom Komaricom. Dekan Banjalučkog fakulteta bezbednostnih nauka Predrag Čeranić u izjavi za Naš radio ocijenio je da Šmitovo skrivanje potvrđuje njegovu nelegitimnost.
Tragikomično to ističem zato što Bosna i Hercegovina zaista izgleda kao jedna kolonija gdje stranci, koristeći međuetničku netrpeljivost i tenzije različitih naroda, jednostavno protežiraju svoj interes, oni vladaju, od toga sama Bosna i Hercegovina, njeni građani nemaju neku pretjeranu korist.
Politički analitičar Stevica Deđanski saglasan je da je i Šmit svjestan svog antiustavnog djelovanja i da tajna posjeta Banja Luci to i potvrđuje.
Prvo, ja mu želim da tako dolazi stalno, zato što ne predstavlja nikog i ništa. Nema drugi način na koji će zvanično da razgovara sa nekim, mislim, ne zvanično, nego kao visoki predstavnik, nego da tajno dolazi. Ali to samo pokazuje da je on svestan da on ne predstavlja ništa po međunarodnom pravu i zato dolazi tajno pod okrilje mraka. Znate ko tako dolazi? Vrlo je bitno po meni što je to i uradio, s obzirom da je dao vrlo agresivne izjave, a na kraju je došao tajno i nenajavljeno. Prema tome, to samo pokazuje ispravnu odluku Dodika i Republike Srpske kako ga tretiraju.
Pojavljivanje u Banja Luci bez najave i bez pratnje jasan je pokazatelj, prema riječima delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovana Kovačevića, da Šmit podsjeća na bjegunca.
Tako se ne ponašaju visoki predstavnici, već bjegunci od zakona i oni koji se kriju od policije. Jadan Šmit uporno pokušava da pobjegne od onoga što piše u Dejtonskom sporazumu i u aneksu 10, ali uzalud. Bez relevantne rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne može biti visoki predstavnik. U institucijama Republike Srpske za njega mjesta nema sad. Da li će on i dalje pokušavati da dogovori sastanke po nekim kafanama i nekim budžacima, to je sada već njegov lični izbor i nešto o čemu će on da odlučuje. Dakle, koliko tačno nisko je visoki spreman da ide.
Iz opozicije Srpske ipak danas izjave da Šmit uveliko sarađuje sa aktualnom vlašću Srpske i predsjednikom Dodikom. Igor Cenadak iz PDP-a.
Šmit radi za SNSD i Dodika i oni rade za nje. Jel ima iko da misli zaista da vrh SNSD-a, Republike Srpske i sam Dodik nisu znali da on dolazi, da nisu znali da ide pod Komarice, da nisu znali da će se to sve dešavati kako se dešavalo. Ponavljam, sve je dogovoreno.
Jedino ko sarađuje sa strancima, uključujući i Šmita i Pabla Escobara, jeste opozicija, odgovorio je Kovačević.
Čuli smo da je Gabriel Escobar, specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država, odnosno State Departmenta za Zapadni Balkan, rekao da on nazove telefonom opoziciju i kaže im kada da napuste Narodnu skupštinu Republike Srpske, i to je većinom u onim trenucima kada se u Narodnoj skupštini Republike Srpske donose najznačajnije odluke. I onda vidimo da oni stvarno tada napuste Narodnu skupštinu Republike Srpske. Pa smo čuli i od ovog nesrećnog Kristijana Šmita da od njega ljudi iz opozicije traže da koristi bonska ovlaštenja i da ukloni Milorada Dodika.
Kristijan Šmit dolaskom u Banja Luku još jednom je izvršio napad na Dejtonski mirovni sporazum, tvrdi pravnik Ognjen Tadić. Tadić upitao kako drugačije objasniti da je tajna posjeta Šmita objavljena na društvenoj mreži X tek nakon što se vratio u Federaciju BiH oko 18 časova, na šta je ostao zbunjeni biskup Komarica.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su mu svojevremeno međunarodni predstavnici rekli da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u pravu u vezi sa zahtjevima za poštovanje Dejtonskog sporazuma. On je za televiziju Pink rekao da se nada da će stvari preko Drine ići boljim tokom i da će se umiriti, iako je zabrinut za poziciju srpskog naroda u Republici Srpskoj. Na pitanje da li može da se desi da Dodik bude uhapšen, Vučić je rekao da ne vjeruje da je to moguće, ali da se plaši da takvih ideja negdje ima.
Plašim se da postoje razne ideje Zato što neko misli da, posebno što postoji jedna stvar, da ne ulazim u druge političke stvari, da se ne mešam u stvari drugih država. Lično sam razgovarao, kada su me molili da razgovaram sa Dodikom oko spuštanja tenzije. Ja sam rekao, nije mi to problem, ali vi morate mi kažete, a gde nije u pravu oko dva zahteva koje se tiču poštovanja Dejtonskog sporazuma. I tada su mi međunarodni predstavnici rekli da u pravu je, ali mora da prođe vreme i tako dalje i tako dalje. Prošlo je više od godinu dana. Oni su nastavili da pritiskuju Republiku Srpsku, a nisu prihvatili ono što su meni čak rekli, ja sam svedok toga, da je bilo istinito i da je bio opravdan zahtev Republike Srpske u tom trenutku. Ali šta da radite? Sila Boga ne moli. Znamo da Bog silu ne voli. Ali dobro, nadam se da ćemo svi zajedno kao narod to moći da prevaziđemo.
Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić od danas pa do 22. septembra boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će učestvovati na 78. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Tokom boravka u Njujorku sastaće se sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom, a prisustovaće i prijemu koji za učesnike Generalne skupštine priređuje kancelar Savezne Republike Njemačke Olaf Scholz. Programom učešća Vučića planiran je i odvojeni susret sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom, kao i neformalni ručak za lidere Zapadnog Balkana na poziv visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku i potpredsjednika Evropske komisije Josepa Borelj.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Novom Gradu obilježeno je 28 godina od odbrane zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije, jedne od najvažnijih bitaka odbrambeno-otadžbinskog rata. Služen je pomen poginulim srpskim borcima i civilima. Braneći svoje ognjišta i zemlju od nadmoćnijeg neprijatelja, srpski borci učinili su mnogo, a naša dužnost je da ih pamtimo i o njihovoj hrabrosti pričamo generacijama koje dolaze. Poručeno je sa skupa u prilogu Dragana Zrnića.
U dvodnevnoj agresiji hrvatske vojske na zapadnokrajiške opštine stradalo je 56 civila. Dragutinu Vukojeviću iz Ravnica kod Novog Rada ubijeni su supruga i sinovi, 10-godišnji Danijel i 16-godišnji Miloš.
Potomci ustaške bande od 1941. godine napravili rijeku Unu i pešadijskim oružanjem pobili u autu moju familiju.
Isidora Graorac, predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.
Ono što je specifično konkretno za ovaj dan jeste ubistvo velikog broja civila, nedužnih ljudi koji su se našli u svojim ognjištima. Vrlo je važno da i mi, a i čitavo društvo pamtimo ove dane.
Život u odbrani zapadnokrajiških opština položio je 51 pripadnik vojske i policije Republike Srpske. Za zločine hrvatske vojske do sada niko nije odgovarao. Viktor Nuždić, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
U drugoj polovini septembra 1995. godine vojska i policija Republike Srpske nisu suočili samo sa takozvanom armijom Bosne i Hercegovine, Hrvatskim vijećem odbrane, nego i sa regularno hrvatskom vojskom, sa brigadama koje su bile obučene od strane NATO pakta, pa i sa samim NATO paktom.
Cilj hrvatske vojske bio je zauzimanje Novog Grada, Kozarske Dubice, Kostajnice i Prijedora i napredovanje dalje u dubinu teritorije Republike Srpske. Međutim, snage vojske i policije srpske agresorima su nanijele težak poraz. Major Momir Kovačević, komandant 5. bataljona 1. Novogradske pješadijske brigade.
Zahvaljujući znači posadi koja je ostala na Kuli i artiljeriji Novogradske brigade, Prnjavorske brigade koja je bila kao desni susjed, ovi prostori su odbranjeni, ali narednih 14 dana Novogradska brigada je imala borbu sa 5. korpusom.
U napadu hrvatske vojske naselja i opštine pretrpjela su velika razaranja i štetu. Prema podacima opštinskih komisija o procjeni materijalne štete, u Novom Gradu je iznosila 83,3 miliona, u Kostajnici 40 miliona, a u Kozarskoj Dubici 50,4 miliona maraka.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba osumnjičenih za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti na području Visokog.
Optužnica je podignuta protiv Zijada Kadrića, Hajrudina Halilovića, Asima Hamzića, Mirale Mačengića, Samira Selimovića i Amira Murtića. Oni se terete da su od maja do kraja 1992. u logoru koji se nalazi u kasarni Ahmed Fetahagić mučili i pljačkali, nečovječno postupali i fizički i psihički zlostavljali civile srpske nacionalnosti s područja Visokog, među kojima su bile žene, djeca i osobe starije životne dobi. Optužnica je proslijeđena sudu BiH na potvrđivanje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je prosto nevjerovatno kako su svi dušebrižnici potrčali da povjeruju Momčilu Mandiću, koji je u izjavi za pojedine medije doslovno slagao, kako kaže sve, o događaju u vezi sa savjetnikom predsjednika Branislavom Okukom u Trebinju.
Verbalni sukob imao je za cilj da dokaže Mandićevu moć u namjeri da vršlja po Srpskoj kako on misli da treba i da dijeli pravdu prema svima koji nisu po njegovim mjerilima. Ovaj put to nije prošlo, kao što neće ni u budućnosti, naveo je Dodik. On je istakao da je apsurdno dovoditi u isti kontekst patriotizam Okuke i Mandića, naveo je Dodik na društvenoj platformi X. Mediji su objavili da je Mandić rekao da je Okuka prijetio pištoljem juče u Trebinju.
U nastavku Dnevnika Radija Republike Srpske, ponovo domaćim temama, ministar trgovine i turizma Republike Srpske, Denis Šulić, izjavio je danas da je planirano da proizvodi po sniženim cijenama građanima budu dostupni već početkom narednog mjeseca. Šulić je na sastanku sa predstavnicima Udruženja za zaštitu potrošača naveo da se građanima proizvodi biti dostupni u značajno nižu maržu, a čak i od 0%. Koje će se odreći svi učesnici u lancu snabdijevanja od proizvođača preko distributera do krajnjih trgovaca, saopšteno iz Ministarstva trgovine i turizma.
On je pozvao predstavnike Udruženja za zaštitu potrošača da budu aktivan partner u sprovođenju kampanje društveno odgovorni i da na terenu prate realizaciju aktivnosti i uključenost privrednih subjekata te informišu ministarstvo u slučaju uočenih nepravilnosti.
U predstojećem pregovaračkom procesu socijalnih partnera u Srpskoj od posebnog značaja je da se utvrdi tekst opšteg kolektivnog ugovora. Navedeno je nakon sastanka kod premijera Radovana Viškovića. Biće formirana radna grupa koja do kraja oktobra treba da predloži rješenja koje će biti prihvatljiva za sve tri socijalna partnera. U prilogu Zorane Marković.
Utvrđivanje teksta opšte kolektivnog ugovora kako bi se rješenja mogla uvrstiti u ekonomsku politiku i budžet za narednu godinu od velike je važnosti, saopšteno je iz kabineta predsjednika vlade Radovana Viškovića nakon sastanka. Višković je pozvao socijalne partnere da predlože svoje članove u radnu grupu koju će predvoditi u ime vlade resorni ministar Danijel Legić. Savez sindikata je već predložio svoje članove, naglasila je predsjednica sindikata Ranka Mišić. Naglašava da vrijeme za utvrđivanje i uređivanje sistema plata polako ističe.
Razlozi zašto je to potrebno uraditi odmah jeste odliv radne snage, nedostatak radne snage, a sve je to zbog niskih plata i lošeg standarda. I zato smo kao Savez sindikata, što je vama i poznato, odlučili da se bavimo sistemom plata u Republici Srpskoj, odnosno da u skladu sa Ustavom Republike Srpske, koji kaže da se plate, odnosno zarade, uređuju zakonom i kolektivnim ugovorom, i na osnovu zakona o radu aktivirali pregovore za zaključivanje opšte kolektivnog ugovora.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Saša Trivić ističe da je razgovarano i o sivoj zoni kod isplate plata i na koji način smanjiti prisustvo te pojave.
Sve sa ciljem da i poslodavci dobiju manje nelojalne konkurencije, da radnici dobiju na kraju veću penziju i naravno da vlada dobije više sredstava. Pa trenutno su evidentirano da je to građevinski sektor i još neki drugi sektori, ali je evidentno da u svakoj grani industriji postoji siva zona.
Premijer Višković apelovao je na sve učesnike dijaloga da daju svoj doprinos da se dođe do prihvatljivog i održivog rješenja koje bi moglo da se sprovede u praksi i poboljša sveukupni poslovni ambijent u Republici Srpskoj.
Prvi Invest Forum organizacije vlade Republike Srpske investiciono-razvojne banke bit će održan sutra u Banja Luci uz učešće više od 300 privrednika iz Evrope i svijeta. Na forumu će biti predstavljene investicione mogućnosti, potencijali i projekti Republike Srpske s ciljem uvezivanja privrednika Srpske sa privrednicima iz inostranstva radi novih investicija, otvaranja novih radnih mjesta i jačanja privrede. Prilog Aleksandra Javorca.
Invest forumu pod nazivom Iskoristi priliku i investiraj u Srpsku prisustovat će privrednici iz 22 države. Među učesnicima su i predstavnici vlasti privrednih komora diplomatskog kora. Na forumu će biti predstavljene investicione mogućnosti, potencijali i projekti Republike Srpske s ciljem uvezivanja privrednika Republike Srpske sa privrednicima iz inostranstva radi novih investicija, otvaranja novih radnih mjesta i jačanja privrede. Direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Dražen Vrhovac.
Mi moramo iskoristiti naš geografski položaj što smo u Europi, što smo na granici Europske unije. A opet ne podležemo nekim zakonima Europske unije, imamo CEFTA, imamo specijalne paralelne veze s Srbijom, sa Turskom. Znači nama je i svakom investitor koji razmišlja iz Republike Srpske širom otvorena vrata za cijeli svijet. A to su sve naše šanse koje mi moramo da prikažemo. I plus naravno naš poreski sistem koji je umnogo kvalitetniji i konkurentniji od bilo koje zemlje u regionu, da ne spominjemo Europske unije.
Privrednicima će biti prezentovan stimulativni privredni ambijent Republike Srpske, kompanije i imovina za koju su zainteresovane strani ulagači, a lokalne zajednice će predstaviti svoje poslovne zone. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
Forum postavlja ili da dobijete stranog investitora koji bi uložio novac u već postojeće, da kažem, ideje i projekte, ili da dovedete investitora koji bi, kako kažu, Greenfield investiciju napravio sa livade. Mislim da nama više trebaju ove druge investicije, znači nama trebaju poslovi koji imaju veće plate, koji imaju veće tehnologije i da kroz desetak takvih projekata bi u stvari trebalo da promijenimo pomalo strukturu privrede, jer bi se onda preko toga promijenile i potrebe za drugačijom radnom snagom, podigle prosječne plate itd.
Invest Forum prilika je da strani investitori i domaći privrednici razmijene mišljenja te da potencijalni strani ulagači kažu šta očekuju od Republike Srpske, ističe predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić.
Strane investitore će sigurno privući položaj Republike Srpske. Mi smo na granici sa Hrvatskom. Naravno, strani investitori imaju tretman domaćih investitora i niz još povoljnosti. Sigurno da će biti dodatni motiv za jednu intenzivniju saradnju i stranih investitori će sigurno tražiti partnere u privrednicima iz Republike Srpske i to bi bio možda jedan značajni zajednički iskorak.
Uoči prvog investicionog foruma u Republici Srpskoj, direktor Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac sastao se sa generalnim sekretarom Evropskog udruženja javnih banaka Marcelom Rojom i predstavio rezultate IRB-a u prethodnim godinama.
IRBIS is a full member.
IRB Republike Srpske je punopravni član našeg udruženja već 15 godina, tako da imamo dugogodišnje veze. IRB je snažno uključena u naše različite komitete i radne grupe, tako da imamo odličnu saradnju na mnogim poljima kao što su specijalne regulative i naše politike promocije.
Čulo se za Republiku Srpsku nadaleko i mislim da je to uspjeh svih u nas, da ove dve godine koliko smo radili na promociji Republike Srpske i održali mnogo sastanaka u inostranstvu, da je ovaj Invest Forum pokazao da smo odradili odličan posao, da smo prezentovali Republiku Srpsku na pravi način, da smo približili najvećim kompanijama, dolaze nam kompanije koje su na svjetskom nivou veliki igrači.
Kako je najavljeno, vlada Srpske predstavit će projekte u sektorima privrede i pogodnosti za ulaganje u Republici Srpskoj, te stimulativnu poresku politiku u Srpskoj za investiranje. Investiciono-razvojna banka promovisat će investicione potencijale i mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku, dok će gradovi i opštine predstaviti mogućnosti investiranja u poslovne zone.
Vjerski festivalski turizam Vinska cesta Hercegovine, domaći specijaliteti, ljubazni ugostitelji i svake godine raznovrsnija i bogatija ponuda i sadržaj svakako su uticali da Trebinje zabilježi rast turističke posjećenosti sa 13% u odnosu za prošlu godinu. Više od 200.000 turista posjećuje jug Srpske do kraja godine u konačnom bilansu turističke organizacije grada Trebinja, zabilježio Momir Milić.
Trebinje je i ove godine opravdalo titulu turističko mjesto broj 1 u Republici Srpskoj. Samo u junu, julu i avgustu registrovana je 71.000 noćenja, što je u odnosu na isti period prošle godine rast za 8,5%, navodi Nikola Kokić iz turističke organizacije grada Trebinja.
A što se tiče prvih 8 mjeseci, mi već sada imamo 131.000 registrovanih noćenja, a kada pričamo o prošloj godini, ukupna brojka je bila 180.000 na kraju godine, tako da mi već sada možemo ćemo kažem ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, da će ovo biti još jedna rekordna godina.
Nedavno je u Trebinju u radnoj posjeti boravio i ministar trgovine i turizma Denis Šulić. Na sastanku sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem, pored novog nacrta zakona o ugostiteljstvu, jedna od tema bila je i turistička posjećenost gradu na Trebišnici u toku ove godine.
Obavješten sam od gradonačelnika da u ovoj godini Trebinje očekuje 200 plus 1000 noćenja, što je dobar pokazatelj i dodatan rast u Republici Srpskoj. Mi kao Ministarstvo trgovine i turizma zajedno i sa turističkom organizacijom Republike Srpske i lokalnim turističkim organizacijama ćemo već za sljedeću godinu pripremiti i jedan mali event koji će biti upravo namijenjen onim ljudima koji su najbolji u turizmu u određenim kategorijama za 2023. godinu. Na taj način želimo da se odužimo ljudima koji ulažu svoj trud i rad u turizam i promociju same Republike Srpske.
Ono što je bila inicijativa u prethodnom periodu upravo od grada Trebinja, kao što je ministar rekao, da određene izmjene trebamo prihvatiti kako bi na neki način dugoročno bili svi uspješniji. I ono što se upravo desilo prije nekih par mjeseci u gradu Trebinju i na inicijativu gospodina ministra je da se za jedan dan ili dva prijavilo preko 80 vlasnika stanova koji u Trebinju žele da iznajme ili iznajmljuju stanove.
Jedan od najavljenih turističkih događaja je i velika check-in konferencija koja će u Trebinju biti održana 5. i 6. oktobra, a u organizaciji Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.
U Trebinju je otvorena izložba radova austrijskog umjetnika Wolfganga Lernera pod nazivom Grad bez kvaliteta, inspirisana romanom Roberta Musila, Čovjek bez svojstva. Manifestacija Dani Ćirilice počela je sinoć u Bratuncu i trajeće do polovine oktobra. Organizator ove manifestacije su Bratunački dom kulture i Udruženje Art. Iz kulture Gordana Prtina.
O ugroženosti i značaju srpskog pisma Ćirilice govorili su Dušan Pejić, asistent na katedri za srbistiku Filozofskog fakulteta na Palama i jedan od najboljih mladih guslara u Republici Srpskoj i profesor Beogradskog filološkog fakulteta Banja Stanišić.
Koliko je Ćirilica danas ugrožena, to vidimo svaki dan i na svakom mjestu u srpskim zemljama. Evo pogledajte ovdje na Bratunačkom šetalištu koliko kafića i lokala ima s Ćirilicom ispisanu firmu.
Da se borimo za naše pismo i za našu kulturu i tradiciju, da ona opstane i u budućnosti.
U okviru kampusa za fotografiju i savremenu umjetnost Super ekspozicija u Trebinju, umjetnik Wolfgang Lerner polaznicima je predstavio svoje prve studentske radove, razvoj istraživanja i bavljenja fotografijom na različite načine. Fotografijama u Trebinju predstavio je urbane dijelove Trsta.
Gotovo da se nije puno u tematskom smislu promijenila. Ja se od početka svoje prakse bavim zapravo urbanim pejzažima i istraživanjem različitih gradova.
Izložbu je pratilo 15 studenata iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
Košarkaši Gokeje plasirali su se u polufinale Superkupa ABA lige u Podgorici. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali za Veliku Britaniju na duel s Manchester Cityjem u Ligi šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i Gokeje savladali su danas Cedevita Olimpiju sa 75-65 i plasirali se u polufinale Superkupa regionalne ABA lige. Trener Gokeje Vladimir Ivanović kaže da je zadovoljan zalaganjem svih igrača.
Praktično mi smo tek nekoliko dana svi na okupu i još uvijek se uigravamo. Nov smo tim, tražimo se i danas na utakmici je bilo puno dobrih i nekih naravno i loših stvari, ali mogu da budem zadovoljan odnosom svih igrača, njihovim pristupom, svojim obavezama i to mi daje onako za pravo da se nadam da ćemo da imamo dobru sezonu i da ćemo praviti dobre rezultate.
Nikola Tanasković sa 14 poena bio je najefikasniji u pobjedničkom timu, poen manje dao je kapiten Dragan Milosavljević. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su danas na duel koji ih očekuje sutra u Ligi šampiona protiv Manchester Citya. Barak Bašar, trener Zvezde, na put je poveo 23 igrača. Utakmica između aktuelnih evropskih klubskih šampiona i Crvene zvezde igra se sutra u 21 čas.
U Srpskoj sunčano i toplo vrijeme, sutra na oblačenje s kišom, meteorolog Milica Đođević.
Danas je u većini krajeva bilo toplo i sunčano, a na severu i zapadu je došlo do postepenog naoblačenja. U 14 časova Čemerno imalo 22 stepena, 24 Kalenovik, Mrakovica, Sokolac, 25 Ham Pjesak, 26 Gacko, kao i Kneževo, 27 Drinić, 28 Bileća, Srebrenica, Foča, 29 Mrkonjić grad, kao i Srbac, Trebinje, Šipovo, 30 Banja Luka, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Rudo i 31 Bijeljina, Višegrad, Doboj i Zvornik. Do kraja dana ostaje slično, toplo i sunčano uz malo umerenu oblačenost koja će biti nešto izraženije na severu i zapadu. Tokom popodneva nešto oblačenije biće na zapadu gdje samo ponegdje može biti kratkotrajne kiše. Sutra u prvom dijelu dana, dakle ujutru i prepodne, slično, sunčano, toplo uz postepeno oblačenje od severozapada. Od sredine dana dalje na oblačenje koje će doneti prvo slabu kišu, samo ponegdje na severu i zapadu, a tokom popodneva padavine će postepeno jačati i tada će biti uslova za kišu i pljuskove sa grmljavinom. Do večeri padavine već prestaju. Maksimalna temperatura sutra od 27 do 31, u višim predelima oko 24 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Tužilaštvo BiH zatvorilo predmet Ikona. Iskonstruisane političke afere s ciljem rušenja autoriteta Milorada Dodika, ističu i srpske.
Nakon posjete Šmita Banja Luci, brojna reagovanja u Srpskoj jednoglasni. On je obični turista.
Višković razgovarao sa socijalnim partnerima utvrditi tekst opšte kolektivnog ugovora.
Početkom narednog mjeseca u Srpskoj proizvodi po sniženim cijenama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.